Ég held að sé nú bara ekkert meira til eftir að þessu. En það er annað sem að mér mjög minnistætt svona heimilishættir og þess háttar sem að tíðkaðist og mjög mikill fróðleikur hjá mörgu þessu gamla fólki hvað það mundi fram í aldir atburði sem hafði gert á þessum slóðum.
Já,
það var mikið.
Manstu nokkuð að því?
Það gæti nú verið að ég hefði haft eitthvað undirbúningstíma, ég myndi það.